Πολιτείες. Καλημέρα, καλή χρονιά κύριε Φαντή.
Καλημέρα σας και καλή χρονιά.
Να ρωτήσω το αντίστροφο ερώτημα, πριν πάμε στα της Αμερικής. Αυτά που είδαμε να συμβαίνουν εκεί, θεωρείτε ότι υπάρχει πρόσφορο έδαφος να τα δούμε με κάποιο τρόπο να συνεχίσουν να συμβαίνουν στον υπόλοιπο κόσμο και κυρίως στη γειτονιά μας?
Στη γειτονιά μας, αν θέλετε, έχουν συμβεί. Αναφέρεστε προφανώς στην επίθεση στο Καπιτόλιο, έτσι.
Αναφέρομαι στην επίθεση στο Καπιτόλιο και λέω ότι στη γειτονιά μας, και να το πάω στη δυτική γειτονιά μας, στην Ιταλία, πολλές φορές έχουμε δει κάποιον τρελό να βγαίνει και να συγκεντρώνει μάζες κόσμου και να φέρνει προάδεια εξόδων και τη χώρα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακόμα και σε χώρες εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουμε δει διάφορα περίεργα φαινόμενα.
Έχετε δίκιο, η διαμαρτυρία αυτού του είδους, ο ακτιβισμός με αρνητικό πρόσημο, θα έλεγα, είναι ένα χαρακτηριστικό στις φιλελεύθερες δημοκρατίες. Απλώς είχαμε συνηθίσει και έχουμε συνηθίσει ότι μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και με την Αμερική ως υπέρμαχο και πρόμαχο των φιλελεύθερων αξιών, έτσι, είχαμε θεωρήσει ότι το θεσμικό οικοδόμημα το οποίο χτίσαμε όλες τις προηγούμενες δεκαετίες είναι πάρα πολύ ανθεκτικό. Αλλά αυτό που συνέβη, θα θυμίσω, μέχρι και στην Ιταλία και στην Ισπανία και στην Ελλάδα εν πολλής, αυτό το οποίο ονομάσαμε το κίνημα των αγανακτισμένων, είχε μέσα του πολύ έντονα τέτοιου είδους χαρακτηριστικά λαϊκιστικά, έτσι, αυτός ο λαϊκιστικός βολονταρισμός και ο αντισυστημισμός και η στόχευση, η στοχοθέτηση, η στοχοποίηση καλύτερα των θεσμών και των συμβόλων των θεσμών. Άρα νομίζω ότι είναι μέρος της φιλελεύθερης δημοκρατίας, απλώς με τον τρόπο που έγινε χθες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό είναι που τρομάζει, γιατί εκεί έχει τον πρόεδρο, το κατεξοχήν σύμβολο αυτού του θεσμικού οικοδομήματος, να επιχειρεί να αλώσει. Αυτή η εικόνα και αυτό το γεγονός είναι για το οποίο δεν είμαστε συνηθισμένοι καθόλου, και αυτό είναι το μεγάλο σοκ.
Αυτό το σοκ θεωρείτε ότι υπάρχει ή προβλέπεται, γιατί δεν με αλφαγιώτα εννοώ, ότι υπάρχει περίπτωση να επηρεάσει την πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών γενικότερα, όχι μόνο στο τι θα κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και στο πώς θα λάβουν αυτή την επιρροή οι υπόλοιπες γειτονίες του κόσμου?
Κατά την προσωπική μου άποψη, και στο εσωτερικό αλλά και στο εξωτερικό, οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε μια οριακή κατάσταση. Δεν είναι μόνο τα 4 χρόνια προεδρίας Τραμπ, που βεβαίως από αυτή την άποψη είναι καταστροφικά. Αυτό θα θυμόμαστε από την προεδρία Τραμπ και τίποτα άλλο. Θα θυμόμαστε δηλαδή την επικράτηση των fake news, την επίθεση κατά των μέσων ενημέρωσης και τέλος την παρότρινση, όχι για διαμαρτυρία, αλλά αυτή την επικίνδυνη φαντασίωση ότι οι εκλογές είναι εγγενώς, αν θέλετε, απονομοποιημένες, στημένες, εκτός αν εγώ είμαι ο νικητής. Αυτό είναι η κληρονομιά, η παρακαταθήκη του Ντόναλντ Τραμπ. Με αυτή την έννοια οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πάρα πολλή δουλειά να κάνουν και δεν ξέρω πόσο μπορεί να κάποιος να ελπίζει ότι θα επιστρέψουν σε μια κανονικότητα όπως αυτή, παραδείγματος χάρη, της δεκαετίας του 90, που ήταν μια εξαιρετική δεκαετία για την Αμερικανική Δημοκρατία από όλες τις απόψεις επί Bill Clinton. Η επόμενη μέρα είναι εξαιρετικά δύσκολη. Επαναλαμβάνω, είναι οριακή και για το εσωτερικό και για το εξωτερικό. Στο εξωτερικό, μια και νομίζω σε αυτό αναφερόσασταν, έχουμε, όχι κατά την άποψή μου, έχουμε ανταγωνιστές και εχθρούς να χαίρονται. Να χαίρονται όχι μόνο γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εισέλθει σε μια κατάσταση, έτσι, εσωστρέφειας, έντονης εσωστρέφειας εδώ και αρκετά χρόνια, αλλά κυρίως γιατί βλέπουν να καταραίει ό,τι είχε απομείνει αυτά τα 4 χρόνια από το συμβολισμό της Αμερικανικής Δημοκρατίας και από την ελκυστικότητα της Αμερικανικής Δημοκρατίας ως παράδειγμα. με όλα τα τροτά της, έτσι. Και από την άλλη πλευρά έχεις φίλους και συμμάχους να αμφιβάλλουν, πραγματικά να αμφιβάλλουν για το αν μπορούν να εμπιστευτούν την επόμενη αμερικανική διοίκηση. Όχι γιατί είναι ίδια με την προηγούμενη, ο Τζο Μπάιντεν καμία σχέση δεν έχει, αλλά γιατί πια το εκρεμές κινείται από τη μία πλευρά στην άλλη. Από την προεδρία Ομπάμα, μια εξαιρετικά προοδευτική, χωρίς αποκλεισμούς προεδρία, στον Ντόναλντ Τραμπ, τώρα στον Μπάιντεν με την Κάμαλα Χάρις, και σκέφτεσαι μπορεί κάποιος να επενδύσει στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον ηγετικό ρόλο των Ηνωμένων Πολιτειών, στην συμπαράταξη των Ηνωμένων Πολιτειών, ή σε 4 χρόνια θα έχουμε μια επιστροφή σε κάτι ανάλογο με τον τραμπισμό που ζήσαμε.
Με όλες τις αναλογίες που έχει αυτό που λέω, γιατί δεν συγκρίνεις ποτέ Ελλάδα και εξωτερικό, θυμάμαι ότι στα πολύ δύσκολα χρόνια της Ελλάδος, τα χρόνια δηλαδή τα πρώτα χρόνια της οικονομικής κρίσης, όταν σε έβλεπαν απ' έξω, έλεγαν ότι με κάποιο τρόπο, αν η Ελλάδα θέλει να προχωρήσει, πρέπει όλους μαζί στην Ελλάδα να τους βλέπουμε να κάνουν ένα βήμα μπροστά. Τις πολιτικές δυνάμεις εννοώ. Εικάζω ότι όταν μιλάμε για εκατομμύρια ανθρώπων και μια τεράστια χώρα όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, θα πρέπει εκ των πραγμάτων το 50-50 που είδαμε σε πάρα πολλές πολιτείες της Αμερικής να βρει έναν τρόπο να συνεννοείται το ένα με το άλλο.
Αυτό που έχει καταρρεύσει, έχετε απόλυτο δίκιο, αυτό που έχει καταρρεύσει στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι η δυνατότητα του πολιτικού σώματος να παράγει μεγάλες συνενέσεις. Αυτό που έχει συρρυκνωθεί, όχι μόνο τα τελευταία 4 χρόνια, βέβαια τα 4 χρόνια αυτά η κατάσταση κατέληξε αρρωστημένη, είναι έχει συρρυκνωθεί το μέγεθος αλλά και η δυνατότητα παρέμβασης αυτών που ονομάζουμε μετριοπαθών. Δηλαδή αυτό που λέμε στην Ευρώπη μεσαίος χώρος. Είναι αυτός ο χώρος, οι μετριοπαθείς ρεπουμπλικάνοι, οι μετριοπαθείς δημοκρατικοί, οι οποίοι έκαναν την Αμερική αυτό που είναι μέσα των μεγάλων συνενέσεων των μεταπολεμικών. Αυτό πια δεν φαίνεται να υπάρχει. Γι' αυτό ο Τζο Μπάιντεν που είναι παιδί, είναι τέκνο αυτών των συνενέσεων, έχει πολύ πολύ δουλειά να κάνει. Και πέρα από αυτό, δεν φαίνεται να υπάρχει και το υπόστρωμα, το κοινωνικό υπόστρωμα που να ευνοεί τέτοιου είδους συνενέσεις πια, τουλάχιστον σε παναμερικανικό επίπεδο. Δυστυχώς, για όσους από εμάς ξέρουμε καλά τις Ηνωμένες Πολιτείες, ήρθε εκείνη η στιγμή που όλοι φοβόντουσαν εντός εισαγωγικών, ότι οι διαφορές δεν είναι ιδεολογικές, που ήταν πάντοτε και πολύ έντονες, οι πολιτικές διαφορές, δεν είναι διαφορές για θέματα, για ζητήματα που απασχολούν την καθημερινότητα του Αμερικανού, αλλά είναι ζητήματα ταυτότητας πια.
Άρα αντιλαμβάνομαι ότι για να λυθούν αυτά τα ζητήματα ή να αλλοιανθούν οι γωνίες, χρειάζομαστε χρόνο, και αυτό το χρόνο πρέπει να τον έχει και ο Μπάιντεν, και φαντάζομαι ένας πιο μετριοπαθής, πιο κεντρός του μεσαιοχώρου αρχηγός των Ρεπουμπλικανών, όποιος είναι ο επόμενος.
Και δεν έχει χρόνο, ξέρετε, ο Τζο Μπάιντεν, παρόλο που είναι ένας, όπως ο ίδιος έχει δηλώσει, μεταβατικός πρόεδρος, δηλαδή έχει δηλώσει ότι δεν θα διεκδικήσει δεύτερη τετραετία.
Είναι σχεδόν 80 χρόνων τώρα.
Ναι. Στην ουσία, αν κάποιος που ξέρει το αμερικανικό πολιτικό σύστημα, ξέρει ότι αυτό το οποίο έχει μπροστά του είναι 18 μήνες. 18 μήνες βεβαίως με την ευτυχή συγκυρία να ελέγχει το Δημοκρατικό Κόμμα και το Κογκρέσο, έστω και οριακά. Αυτό του επιτρέπει να ξεπεράσει γρήγορα κάποιες πρώτες δυσκολίες που έχουν να κάνουν με τον διορισμό των μελών της κυβέρνησής του. Αλλά επί της ουσίας είναι 18 μήνες. Σε 18 μήνες από τώρα πολλοί γερουσιαστές και πολλά μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων θα αρχίσουν την προεκλογική εκστρατεία για να ξαναεκλεγούν. Αυτό είναι το παράθυρο ευκαιρίας που έχει ο Τζο Μπάιντεν αυτή τη στιγμή για να χτίσει πάλι τις συνενέσεις που έχει ανάγκη που έχουν ανάγκη οι Ηνωμένες Πολιτείες.
Κύριε Φαντή, ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα. Θα την ξανακάνουμε.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
Καλημέρα, καλή χρονιά. Κώστας Φαντής,